kalelle jenne yuunivarsiitii jimmaatti kalee rakkootti ture soor barattootaa qopheessanii kennan irratti dubbiin kaate maanta maanta'e waan bakka bu'aan barattoota barataa fi bulchiinsi yuunivarsiitii jalatti jira gara qophii jalannee san deebisa.
Wanti jedhame gammammaatti dubbiin tokko hin taane ganama nageenyumaan dhumne kilaasii kan isan jiru kan naqa jiru ammoo sa'aatii saddeetiin walga'ee jiranaa ijoolleen deemanii jiru walga'ee irra dhugaamu.
Walga'ee eenyuun waame.
Walga'ee seektarii kaalitii fa'aa seektarii kan gibbii fa'aa waan pirezidaantii fa'aati.
Waa'ee kaleessa gaaffii ijoollee ka'e irratti mari'achuuf jedhamo waamichi isaa maal jedha.
Waa'ee isaa irratti mari'annaa kaleessa ganama sa'aatii tokkoon eega seenanii ijoolleen. Hammas galgala sa'aatii tokkotti hin baafne akkattiin warrakkisaa olanii dhiisaa ba'aa booddee deebisanii ilaalla jennaan ijoolleen deebii atattamaa argannu malee hin baanu jedhan. Ammoo kanaan nyaata nyaatiin bakka ganama amma sa'aatii tokkotti olanii galgala sa'aatii sa'aatii kudhanii keessa federaala fidaniitti dhangalaasan. Federaalisa booddee lafa isaan ta'anitti ol lixeetu hin baatu immoo hin baatan jennaan hin baanu jarri jennaan keessa keessa namoota tokko tokko fuudhanii eega isaan ala baasanii booddee warra kaanii immoo qabanii gidduu darbachuutti ka'an. Amma kanaan bakka hundumtuu yaa'ee yee ba'ee nutis immoo warra ala irratti dachaane isa walga'ii taa'ee fi isa walga'ii hin teenye irra walii isaatu hin beekin dhahuun wajjin marame bakka. Namoonni baay'een egaa rukuttaadhaanis kaan immoo booyyee adda addaa keessatti kufuudhaani namoota baay'ee gamin miidhamanii jiru galgala egaa amma isaatii shaniitti ijoollee guuraa turanii hospitaalatti.
Ijoolleen madaa'an meeqa ta'u?
Ijoollee madaa'an egaa ammaaf nama torba duwwaa arganne kanarraa kana ta'ee warra kaan immoo argachuu hin dandeenye hospitaala galchanii mul'isan.
Maqaa isaanii qabdaa?
Maqaa isaanii qaba. Tokkoffaa irratti ijoo korbuu doormii dhaabeetu laabireetii waaqaa jiru karaatti sirbanii dhaanii inni isaan immoo warqinaa dirribsaa jedhama innis akkamatti dhaan ijoollee keessa turre isaan laabireetii waaqaa jiru nama nagaatti hin boolsanii laabireetii waaqaa jiranii dhaaman gidduutti inni sadaffaan milkaasa abteeti inni arfaffaan gamulaa taarikuuti mataa kan rukutanii maqaan isaa wandimuu nuun jedhee rukutameera inni shagatee deema koffiyaa uffate caala tasfaa'ee dhimma ispoortii barata utuu baqatuu harka rukutanii. Inni torbaffaan immoo haftaamuudha. Innis immoo abbaa isaan beeku. Innis mataa rukutan.
Ijoolleen kun amma eessa jiru?
Hospitaala jiru. Daandii infoormeeshinii fuutuun hin jedhanitu dhaquun dandeenyani.
Amma manni barumsaa jechuun yuunivarsiitichi ijoollee warra gaaffii dhiyeessan kana walga'ii wajjin taa'ee jira jechuudha.
Walga'ii teessan.
Kan hidhaman jiru barattoota keessa.
Galgala kan hidhamanii turanii har'a immoo gadhiisanii jiru jedhanii wantichi akka doormii komoros jedhamuu fi. Doormii sharaatan jedhamutti ibsaa dhaamsanii achi keessa ijoollee daddabaa turan eera galgala jechuudha. Ijoolleen egaa doormii jiran jiru dhokatanii maaliif yoo gabbaan isaanii nu baru jedhaniitu utuu isaan dhokkubu kan doormii jiran jiru eera galgala immoo nama sadiin baanne kan ambulaansii keessa keenya jira. Daddabee jechuudha akka kanatti hin jirra.
Kan biraa wanti balaa ni lubbuuf sodaachisu kan irra ga'ee jira.
Galgala sana egaa kan nama furiin baanne keessa keenya suni naannoo mudhii gadi kana dullaan caccabsanii baay'ee miidhanii.
Maqaasaa beektu?
Maqaa isaanii hin beeknu kaasaan akkatti dhaabannee hordofanii hin dhabne yoo baqanne kan ilkaan caabes immoo jira.
Gaaffiin ijoollee kanaa maal ture?
Amantii warri ortodoksii tsoomii qabu daabboon dur kiiloogiraama 100 ture amma kiiloogiraama 50 waan galeef daabboon kun nuuf asirratu jedhan lammaffaa immoo daabboo kana yeroo tsoomii kana ala babaasanii alatti walitti qabatu.
Ijaaga nama nyaannee fi?
Akka isaan gadi hin baafne dhorkaman.
Maaliif kan isaanii too?
Hin danda'amuudhaan kan jalqabaa dubbiin tokkoffaan isa. Baasiin danda'amu daabboo kaaffeedha jedhani.
Qooda isaaniis silaa ciree nyaatanii sababaa tsoomaniif kaa'atanii guyyaa yookiin galgala nyaachuus isaan fedhan dhawwan jechuu.
Isa kana kosteeringi immoo kan waggaa guunnee jirra akkamitti akka nu gootu waan jedhamudha. Gibbichatti kuma walii galaatti mirgi keenya eegamaan jiru. Abbaallee nu ribataa abbaallee nu ifataa galgala immoo kaaffee nyaanne jiru dandeenya hin nanne bakka akka jedhamu dhabne.
Maaliif?
Akkamitti akka jedhamu qabnu warra teessee dhaquu achi addeebisu. Inni ijoollee qotee bulaati waati illee horii waan nyaannu illee waan qabnu miti maatii keenya lafa goo jirra har'a ganama kaaffee nyaanne irra garu.
Himata barattoonni dhiyeessaa jiran kanarratti pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Daawit Geetaachoo ibsa kenneen barattoonni gaaffii nyaata xoomii kana yeroo dhiyeessan seeraan ta'uu mala garuu akkaataan deemsaaf gaaffiitti dhiyeessan sirriin turree jedhe sababiinsaas gaaffiin isaanii kana karaa bakka bu'oota isaaniin dhiyaachuu malee bifa fincilaa yookaan heddummaatanii gaafachuun sirrii miti garuu bulchiinsi deebii kallattiin kennee fi jedha deebiin kenname maal.
Yemiinuu lowuxi indamaayidarraginaa migib gibbii wucii muuxaat indamaayichil tanagwaachuwaal.
Nyaata dhiyaatu irratti jijjiiramni akka hin godhamne nyaatis mooraa yuunivarsiitiin ala ba'uu akka hin dandeenyetti himameera garuu barattoonni deebii kana fudhatanii gara barnootaatti deebi'uun turre jiru kan hin goone garuu haalli jiru amma tasgabbaa'eeraa jedhe Gaafisaani kan afaaninis ta'e barreeffamaan gamtaa barattootaa kanatti hin dhiyeessine ka jedhu barataa Daawit Geetaachoo walitti gurmaanii gaafachuun sirriin turree jedheera. Gamtaa barattootaatu bulchiinsa yuunivarsiitiitti gaaffiisaanii dhiyeessuutu irra turee ta'us garuu gamtaan barattootaa lafatti walitti qabaman sanatti dhaquudhaan haasofsiisee gaaffiisaanii gaafatee bulchiinsatti dhiyeesse. Deebii argame fudhannee gara barattootaatti yeroo deebinu bulchiinsi nu gidduutti argamuu jedhan san booda bulchiinsi yuunivarsiitii dhufee isaan dubbisan deebis kennaniif. Tarii deebiin argatan quubsaa ta'uu dhiisuu mala garuu tasgabiin barumsa itti fufuu irra tureen jedha akka bakka bu'aa tokkotti jedhe. Poolisiin attamitti mooraa yuunivarsiitii Jimmaa seenuu danda'e?
Tamaariyochu milaash katasatachoo baala. Milaashuun baagbaabu maqabal baala machaalaachoo.
Barattoonni ega deebiin kenname fi booda deebii sana seeraan fudhachuu waan hin dandeenyeef nagaa mooraa sanaa eegsisuu waan nurra jiruuf poolisiin akka seenu ta'e malee miidhaa akka geessisuuf yookaan tarkaanfii biraa akka fudhatuuf mitii jedheera. Garuu nageenyaaf jecha poolisiin akka mooraa seenu yaadi jedhu sirriidha jedheen amanas jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Daawit Geetaachoo. Barattoonni tarkaanfii humnaa ituun fudhatiin qabeenyatuun barbadeessin nama ituu hin reebin poolisoonni seenuun sirriidhaa isa jedhuuf jalqaba barattootaaf poolisoota gidduutti wal hubachuu dhabni hin turre. Ijoolleenis akka tasgabbaaniif poolisoonni iddoo iddoo qabatan malee jedhe. Barattoonni reebaman, miidhaman, mana yaalaatti geessaman gonkumaa hin jiran jedheera. Goolii warreebichi mooraa keessatti hin uumamne jedheera. Ijoolleen maaliif madaa'an irree isa jedhuuf? Tarii barattoonni yeroo poolisii argan na'anii asiif achiituu fiiganii kufanii ta'a kan madaa'an. Kun immoo haala barataa kamiin irrattiyyuu mul'atudha jedheera. Garuu poolisoonni federaalaas ta'e kan Oromiyaa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa seenuu isaanii amaneera barataa Daawit Geetaachoo. Yuunivarsiitii Jimmaatti dhimmoota akkaadaamii qorannoof barattootaaf itti aanaa pirezidaantii kataan Dr. Taayyee Tolamaariyaam deebii kennaniin kanneen soomana gannaa keessa jiran nyaati nuufi dhiyaatu hajijjiiramu jechuun gaaffii dhiyeessaniif caalbaasii yookiin carataa injifachuun kanneen kontiraata nyaataa dhiyeessan irratti rakkoo nutti fidaa lammaffaa immoo gaaffii wal fakkaataan sababii xoomin adda addaa mooraa sana keessatti akka amantii isaaniitti gaggeeffamuuf keessummeessuun rakkoo akka ta'e ibsinee turre. Kanneen kanan fudhanne immoo maallaqa isaa fudhachuudhaan ala ba'anii bitatanii nyaachuu akka danda'an itti himne. Garuu kalees daabboon hin jijjiiramu taanaan jechuudhaan ulaatti kaafteeriyaa seenan fuulduratti hiriiranii turan. Warri kaanis seenanii nyaachuu hin dandeenye achis hin deemnu jedhan kaafteeriyaa keessaa ba'uu didan. Deebiin kennameefis didanii san booda barattoota warra hafan iddoo biraatti laaqan akka nyaatan gochuuf dirqamneerraa jedhu. Irbaataaf garuu humna poolisii gaafannee dhufan nagaan adda ayyaanee jedhaniiru. Nyaata kanas mooraa yuunivarsiitiin ala fudhannee baanaa gaaffiin jedhus jira. Garuu doormitti fudhatanii dhaquudhaan yeroo xoomii hiikan nyaachuu akka danda'an eehamneerraaf jedhu. Barattoonni kaafteeriyaa keessaa ega baafamanii booda garuu jedhan. Dhagaa darbachuu jalqaban fooddaaleen naannoo mana ciisicha isaanii caccabaniiru. Balbala doormii isaanii caccabsaniiru. Poolisoonni mooraa yuunivarsiitii keessa jiraataniyyuu isaan alaa seenaniifiyyuu haalli isaa rakkisaa turee jedhaniiru. Barattoonni kaafteeriyaa keessa yeroo turan nagaa turan egaachi akka ba'an taasifame booda garuu gara humnaatti darban jedhu Dr. Taayyeen. Barattoota miidhaan irra ga'e meeqa akka ta'an gaafatamanii? Barattoota waliin har'a marii gaggeessineerra maaliif karaa nagaan dhimma kanan furru jedhee. Haga ammaatti barataan miidhame akka jiru ragaan nagaheen jiru poolisootas gaafadheera kan miidhaman hin jiran jedhaniiru.